Pirms sešiem mēnešiem, 9. jūnijā, ielās izgāja vairāk nekā miljons Hongkongas iedzīvotāju, aizsākot protestu kuftību, kas turpinās joprojām. Protestu sākotnējais iemesls bija likumprojekts, kas ļaut Hongkongai izdot cilvēkus tiesāšanai kontinentālajā Ķīnā. Kopš tā laika likumprojekts jau atcelts, tomēr protestiem pret Ķīnas centrālo valdību un tās politiku Hongkongā pagaidām gala neredz. Protesti aizvadītajos mēnešos bieži pārauguši vārdarbībā, to laikā aizturēti un arestēti aptuveni 6000 cilvēku un vairāki simti sadursmēs ievainoti, to starp policisti.